Hver sagði þessa sögu?
Ég man þann til þessu voðalega lagt sinni herðana. Já. Afskaplega, getum við eldrúið að mamma hefur sagt mér hana.
Já. Þú er aldrei lesið hana nýtt?
Ég hef aldrei lesið hana.
Nei.
Er hún ekki bókinni hinni, Tarfi? Ekki það?
Nei.
Já, ég hef aldrei séð hana bók. Séð hana brettið.
Þetta er sagan af Hildi góðu stjúpur, það ekki?
Þetta er sagan af Hildi góðu stjúpur.
Já. Já.
Já, já, hér er nú heldur safnaður. Hérna er lísta, við byggjum þér út.
Já, þetta er
aðeins. Þetta er aðeins kláð
sjæl,
aðeins. Nei, þetta er sérsta stólnum, þetta er hvert að þetta getur sitta á gólfinu.
Þetta er aðeins gömnið þér skóts.
Er
það?
Þú
var
hlusta að gera.
Nei, ég sé þetta.
Já, það er þetta sagt að það eru mörg er að hlusta núna.
Sjáum til, hvað eru mörg?
Það eru 5, 6, 7, 8, 9, 10, við þarf að gera líka.
Já, og hvað eru Rósa Gölu?
30 ára.
Hún er 30 ára og hann, Torfi, hann er 13 ára. Já. Og svo er eitt fullorðin, hvað eru þið?
Með
þrýr. Já, þrýr.